Hildakoekin doazen zapatak. Hildakoekin doazen zapatak. Ze bide egiteko? Ze lur zapaltzeko? Nork lotzeko lokarriak? Askatuz gero. Hildakoekin doazen zapatak. Distiratzuak. Ez dute berriz estropezu egingo. Harri berberarekin. Ez dira izerdiarekin alfarrik alduko. Hildakoekin doazen zapatak. 36, 38, 40, 41 zenbakikoak, larru, txarol, nailonezkoak, eskeraldean igatuak batzuk, eskuinaldean besteak, Arnedon, Txinan, Alakanten egindakoak. Egun batetik bestera, zapata funerarioak. Egun batetik bestera, zapata onenak. Orpoetan eta behatz puntetan, minik egiten ez dutenak. Lagun handien modura, une ilunetan, alboan geratzen diren bakarrak. Hildakoekin doazen zapatak. Orain hilak ditugu Karmele Jaio.
Zer izan arren, zapatentza sandaliek eskeletuen antza dute. Olibondoak 2000 urte betetzen ditu, ta ez da ezertaz gogoratzen, ta ez da ezertaz gogoratzen. Gauza perfektuek ikaramaten didate, ez ditut atxegin, ez ditut atxegin. Nire letra okerra da, pausu okerragoa. Egin alak egin, egin alak egin, egin. Txurururu, txup txururu, txurururu, txururup txururu. Zede izan arren, zapatentza sandaliek eskeletuen antza dute. Olibondoak 2000 urte betetzen ditu, ta ez da ezertaz gogoratzen, ta ez da ezertaz gogoratzen. Gauza perfektuek ikaramaten didate, ez dituta txegin, ez dituta txegin. Nire letra okerra da, pausu okerrakoa. Egin alak egin, egin alak egin. Churururu, 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 churururu.
Arratsaldeon, gabon egunon, hause piperpoliez duzu, Bilboiria irratian edo aroz, arrozazareko zeuen irratian ari gara. Azteroko zita dugu gurean, kultur artefaktu honetan, eta kultura protagoniza horregaitik beti abiatzen dugu, poesiarekin eta musikarekin saioa, eta gero gonbidatu ezberdinak, izaten ditugu gurean, Bilboiria irratiko kultur artefaktu honetan. Eta gaurkoan Urtz musika talde pasaitarra izango da gurean. Urtzen izeneko disko berria kaleratu du. Zuen abenduan, bere ibilbideari begirada berezi eta intimoa eskainiz, lan berrian taldearen 15 abesti izanguratzuenak bildu eta formatu akustikoan berrinterpretatu dituzte, doinu berritu, sinfoniko eta unkigarriz jantzita. Eta gainera abesti berri bat ere gehitu diote bildumari. Diskoarekin batera, Urtzek antzokietako bira akustiko berezia abiatuko du. Lekeition hasiko dute ibilbide hori, eta otsailaren 7an Bilbon BBK aretoan izango dira. Euskal Herrian barna beste leku batzuk ere bizitatuko dituzte. Kontzertu bakar eta esklusiboak izango direla, esan digute, esenaratze zainduarekin. Taldearen kantu klasikoak inoiz entzunez diren moduan eskaintzeko. Esperientzia berezi honen atzean dagoen prozesu sortzaileaz, berrentren interpretazioaz eta momentu artistiko honen ezan nahiaz hitz egiteko aukera izan dugu gaur Piperpolisen eta Urtzeko kide den Xabi Camarero batuko zaigu gaurko saiora. Hortaz gain, antzerkia ere izango dugu protagonista, Ricardo Hirugarrena eta ni. Dusturi Teatro eta Orman Poster taldeak sortu berri duten antzeslana, Ricardo Hirugarrenan Zespir horren pasarte batzuekin egin dute antzeslana, klasiko bat euskarara ekarria, nire tartetzerekin berba egingo dugu. Bueno, hau ezek prestatu ditugu, lehenik eta behin, Urtz taldearen klasiko batekin abiatuko dugu, klasiko berri interpretatu bat, zenbatetan ez dugu guk kantatu edo dantzatu kantu hau.
Zabantzatu nahiko nuke edo zein herritako jaietan, trikiti zabantzatu nahiko nuke geure begiak topatuz plazan, maite mindurik nago eta zure indiketzara konturatu. Eskorturik nauzu da baldean ez hiloak hartu, zuor zabiltza dantzan eta ni hemen urrun ezakidalako, norbaitek erakutsiko bali.
Gara, pasaitarrak Urtzen izeneko diskoa kaleratu dute. Bere bilbideari begirada berezi eta intimoa eskainiz, ez? Lan berrian taldearen 15 abesti izanguratzuenak bildu eta formatu akustikoan berregin edo bersortu egin dituzte, ez? Doinu berritu, sinfoniko, unkigarriz jantzita eta gainera besti berri bat ere gehitu dute bilduma honi. Diskoarekin batera Urtzek antzokietako bira bat abiatuko du. Otsailaren 7an BBK aretoan izango dira, Bilbon, kantu hauek eskaintzen, eta gaurkoan esperientzia eta lan berri honen inguruan berba egiteko Xabi Camarero batu zaigu Bilboiria irratira. Hau, arratsaldeon.
Kaixo, Arratsaldeon.
Urtzen izenak badu zerbait zirkularra ere, ez? Taldearen izenarekin zuzenean lotzen dena eta ezagut ba zergaitik bueno, hautatu duzuen Urtzen ere disko honi edo lan bilduma honi izena jartzea.
Bai, Urtzen esanaiarekin zerikusia handia du. Ba, bueno, azkenean hor portadan agertzen den azalean agertzen den irudian, bueno, izotz bloke bat eta urtzen dijoa. Azkenean bueno, urtzen abestiak beti jantzi izan ditugu ba distortzioarekin eta hola indartzu
gitarra edo
gitarrak eta bai. Eta bueno, ba pixka bat guzti hori urtzen saiatu gea eta
ja, biluzia hori izan jartzen,
hori da, hori da. Bai, pixka biluzitu, biluztu eta askotan gehienetan esango nuke urtzen abestiak sortu dira ba akustiko batekin
edo horrela hasten da, sortzen kantua.
Gehienetan bai, gero jantzi izan ditugu ba distortzioarekin darrela, baina bueno, bueltatu gera ba abesti hoien erroetara eta bueno, beste zenbait abestietan, abesti kaineroagoak izan direnak, ba bueno, horre ja konponketa oso bereziak eta aldaketa da. Esanguratsuak daude bai.
Disko honetan zuen ibilbideko 15 abesti ba ezagun edo ez dakit berezi berreskuratu dituzue, bat berria ere gehitu duzue. Zergaitik orain ariketa hau atzera begiratzea, baina begirada hori ere, bueno, beste perspektibarekin egiten duzue.
Bai, ba, atzera begiratzea baino, bueno, bai egia da ideia hau aspalditik genera matzala buruan, ez? Eta, bueno, orain aurkitu dugu momentu egokia. Ni pertsonaleki gauza asko ikasi ditut esperientzia honekin. Ze, bueno, instrumentu berria daude, eta, bueno, konpontzeko modu desberdinare. Intentsitateak, momentu...
Hori dena zuek egin duzuen,
bai.
Konponketak...
Bai, dena...
Berkomposizio bat, da, ez?
Bai, berkomposizio bat, eta hor eragina handia izan du Dani Vicente gitar joleak, berak egin du grabaketa, nasketa, bere lokalean, bere estudioan ensaiatzen dugu, eta bueno... produkzio aldetik lan bikaina egin du Danik, kasu honetan.
Bai. Beraz, bilaketa bat ere izan da, ez? Kantu hauek, bueno, akustikoa baino, ez dakit, zeba dute, ez? Sinfonikotik ere pizka
bat,
ez dira bakarrik gitarra akustikora pasatzen den, kantatzeko era ere ezberdina da, edo, bueno, beste tempo batekin, ez?
Hori da, badira gitarra elektriko puntu bat ere badago hor bertan, baina, bueno, hala antzokietan eta jotzeko ez dakit gertuago sentitzeko eta bueno batzuetan ba diska bai zera ditxean lasai edo kutxean zaudela edo entzuteko gustora eta bai ideia horrekin sortu dugu eta bueno oaina antzokietan mintzat ba bagoaz
Bai, lan espresuki
bat. Espresuki, ba, momentu oientzako. Bai, hori da.
15 kantu nola aukeratzen dira?
Ba oso zaila da.
Bai, ez?
Oso zaila da, bai, porque, bueno, azkenean gustatuko ditzaizuke...
Baten bat, denbora bat era eramaten zaituela, ez? Eta...
Bai, bertan badira pare bat abesti, ba, bueno, oso ezagunak ez zirenak, eta hemen mentxe diskan agertzen
direnak. Horrean iketa bat ezan, ez? Bueno, ziren hain ezagun egin, baina guri guretzako garrantzitsuak.
Ies, eta zunigan, ba, ez dira oso ezagunak, eta bueno, baina beste buelta bat eman diogu, eta gero zuzenekoan, ba, bueno, ere beste... abesti gehiago ere joko ditugu, ba, bueno, diskan sartu ez direna, baina gogoz gehiatu, gogoarekin gehiatu
bueno,
eta, bueno.
Ze doblea da, kontuz.
Bai, azkenean, bueno, dudetan ibili ginen, pero, bueno, hori eskatzen zuen momentuak, eta azkenean, bai, lan potentea izan da. Bai.
Jatorrizko bertzioekin alderatuta, zer deskubritu duzu bezuen abestiez, reinterpretazionetan?
Gehien bat, konturatzea nola badiren melodia asko batzuetan iskutuan gelditzen direnak hor soinuaren atzean, ez? sartzen zarenean batzuetan ritmo oso bizkor batean eta hasierako melodiak eta batzutan gelditzen dira bigarren plano batean edo eta konturatzen zean, naiz eta besti indartxu bat izan, baduela bere sentimendua, bere momentu sensiblea, ez? Eta bueno, alegindu gara hori aurkitzen eta bueno, gero kontzertuetan gure alegina da hori, indarekin partekatzea eta
eta gertutasuna ere bilatzea, eh?
Eta gertutasun hori.
Bai, antzoki batean jeserrita musika entzuten denean ere beste harreta bat dauka ikusleak entzuleak, ez?
Bai, errespetu handiz, egiten dugu, ze bai errespetu handia errespetua ematen duela, azkenean antzoki batean hori iluntasuna dago, isiltasuna, eta hortik gauza guztiak entzuten dira.
Bai.
Eta karo, bueno, alegina ingo dugu txukun polita egiten, eta...
Aipatu diguzu ez, grabazioa, Dani Vicenterenean egin duzuela, nola izan da grabazio prozesua, sortzen joan zarete moldak eta kor bertan ensaiatzen zenuten bitartean, pentsatuta etxetik ekarri, nola
egon da? Denetarik egon da. Elkartuta eta ideiak botatzen joan, beste batzuk etxetik eraman, bakoitzak, zer esaten dion abesti batek eta horren inguruan, eta pixkatenetarik, gaur egun ere, nola teknologiarekin, hau da, beste garaian bezala, kasetarekin joan behartzinen, eta baina, ideiak ere gaur egun teknologien bitartez momentuan bidali daitezke mendikara eta entzun eta zeiru ditzen hau eta
bai, bueno, gauza batzuk errezti ditu, beste batzuk, ez? Beste bat.
Eta bueno, ere, adina ere ez da berdina, leheno goten ginen entzaialeguan sartuta
orduak
eta ez ginen otikateatzen eta bueno, orain beste modu batean egiten dago.
Bai, imaginatzen dugu, ez? Beste zeregin batzuk ere badirela eta orduan, entzaiatu baina bueno.
Bere neurrian, bai.
Euskal Herriko antzokietan barren egingo duzue bira, aipatu duzun bezala, berezia eta aparta dela izango duzue, esan duzue. Zer topatuko du ikuslegoak kontzertu hauetan?
Bueno, topatuko du betiko abestiak, claro, jendeak abestiak oso barneratuak ditu, entzuleek eta kasu batzutan arriskatu ere egin gera, ez? Zenbait bertsiorekin, baina iruditu zaigu oso interesgarria zala eta
ariketa bera, ez?
Eta ariketa hori bera azkenean pizkita bat ere arriskatu behar da eta beste ikuspuntu batetik ere abesti naiz eta esentzian berdina izan beste ikuspuntu bat eman nahi izan diogu. Eta bueno, aurkituko da, etiko taldearekin, baina gero musikari ere bidai lagun berriak ere baditugu.
Handitu duzu.
Bai, eta sonoridade desberdinak, horrek beste goxotasun bat, eta naiz eta soinu garbiagoak izan.
Gitarra bateria eta horiek izango dira, baina estera batean, ez?
Gero ere pianoa eta bilonia eta orduan textura gehiago egongo dira abestietan eta egia da naiz eta soinu garbiak izan eta horrek ez dio indarrik entzen. Badira momentu oso lasaiagoak, isilagoa, indarra ere badago, eta baino beste instrumento hoiekin lan egitea, niretzako izan da oso esperientzia aberasgarria, asko ikasi dut.
Ze instrumenturekin ibili zara?
Biolinarekin, bai pianoa, hotxekin ere jokatzen dugu, eta...
Bai, hotxa ere, ezberdin entzuten dugu, ez?
Etapa honetan disfrutatzen nahi naiz asko hautsarekin ere, abestiei aurkitu diet beste puntu bat, eta beste modu batean, etzako oaingo garai honetan hautsarekin disfrutatzen nahi naiz, eta
Ze ondo. Aipatu dugu justo elkarrizketara sartu baino lehen, ez? Ba, Durangoko azoka, bueno, ondala gutxi izan da, baina ze plaza garrantzitsua den ere, ez? Bai ikuslegoarekin bat egiteko, eta du biztan da ere, ba, salmentari begira, baina baita ere ikuslegoarekin bertatik bertara berba egiteko. Urtzen ikuslegoak jarraitzaileak asko aldatu du, edo jarraitzen dut duzu eukitzen, hori, sasoikoak.
Beno, sasoikoak asko daude, eta oraindik ere gerturatzen dira, eta gurtzen gaituzte, eta bueno, oso eskertuta sentitzen geha, zede, gaur egun oraindik ere diskak saldu alizatea, pues bueno, azkenean hori kulturarekin eta maitasuna dagoelako, eta
konpromisua ere, ez da hori da, Durango ere.
Bai, eta azkenean Durangoko plaza oso garrantzitsua da, lanak aurkezteko, eta balio handia du, oraindik ere jendeak ba bueno, diskak eta erostea. Eta baita ere ba bueno, jendearekin hitz egin eta gure garaiko jendea dator, batzuk bai ni diska hartu dut amonarentzat, herri oin hasia entzuten hori ez amarentzat edo baizik amonarentzat baita, claro.
Ai, ama.
Pero bueno, gero pues hori, ba semeak eta jobak, bilobak eta bueno, ba nola musika honekin ba nola baiteko lotura eukitzea, ba bueno, polita da. Era no lides berriak ikustea.
Bai, bueno, eta suposatzen berriren bat ere batuko zela, hombre. Bueno, es que antoketara bueltatu egingo duzu bira hori, aipatugun bezala Bilbon otsaiaren 7an, Bibekaretoan izango sarete eta Ensenalantze hori ere mimo handi zaindu duzuela azpimarratu duzue, ez? Garrantzia izango da, ez? Garrantzua ere jotzen dena, baina baita ere nola aurkezten den, ez? Hori.
Bai, hori da, ba bestiaren momentuei garrantzi asko emanez eta bueno, azkenean publikoarekin transmisio polit bat izan dadin. Azkenean nik konturatzen ari naiz, ez? Ez da gita adinagatik, bueno, orain ere momentu honetan konturatzen ari ze garrantzitsua den, pertsona batek erabaki hartzen duenean, barratxalde dutenetan, jongo naiz,
ona,
urtzen konzertu batea ikustea, antzokira, eta sarrera bat horrein dukot, jode, bidala, ostia.
Ikusita nola dagoen mundua,
bai,
eta nolako gizartea eraikitzen ari garen.
Bai, erabaki hartzea ora era natural batean, eta inongo presiorik gabe, eta jo, nahi dutelako, eta bueno, adibidez, Bilbon sarrerak saldu dira, eta joe, gaur egun garrantzia handia ematen dute, eta oso eskertuta sentitzen gara, egia esan. Eta bueno, espero dugu egindako lana pues bueno, pena merezi izatea, sarrera erosi duenarentzat eta
aipatu dute Bilbokoa, baina badira beste gora ekarri alba diguzu,
Lekeition hasiko gara 23an, bai, Lekeitiorako hain dio gelditzen dira sarrera batzuk eta gero goaz Iruñara, martxoan otsailako 28, gero Gasteizen
ere izango zarete, martxoan.
Bai, gero Donostira goaz, bai, apirilak 7an. Eta gero Donapaleon, iparraldean ere, orain dela gutxi atea zaigu kontzertua. Eta bueno, posik.
Bueno, bia polita da,
ez? Bai. Eta gero ora begira, bai, ikusiko dugu, nola di joan, baino, hasiera batean, bai, areto politiak eta...
Ibilbilde luzea duen taldea zarete, urtzen disko hau, seleku hartzen du, bueno, zuen ibilbidean?
Ba, momentu oso berezia, esango nuke. Baiz, aspaldiko ideia bat da, hor buruan bultake ibili dena momentu askotan, eta bueno, orain
talde askok egin izan du bai. Talde dinot, ez? Gitarreroak eta askok egin dute batean momentu batean ibilbidean.
Bai.
Bueno, bertelako berkomposizioak egin eta gira bat antzekiak
egite bai. Batela, eta. Bai, iruditzen zait esperientzia niretzako berria da. pero aberatsgarria ere, azkenean musika sentitzeko beste modu bat da, beste erraminta batzukin, beste ingurune batekin, eta jendearen gertutasuna, eta bueno, azkenean kontzertu boetara dihoa, ba, joan nahi duena, ez?
Bai, eta, bai, antzoketara ja, bueno, ja, jakin behar duzu, ez, joan nahi duzula, eta
orduan, bueno, ba, pentsatzen dute, bueno, ba, horre erlazio polit bat sortuko dela, eta
ariketa honek erretorkizunerako ate berririk irekiko ditu, beste forma edo norabide bat hartzeko taldeak, edo besterik gabe, ez da, ez duzu, bueno, horren beste pentsatu ere.
Oraintxe honekin gaude,
hori ez?
Dena den, urtz taldea beti izan da oso irekia, bai, estilo aldetik eta, ba, bueno, jorratu izan ditugu, ba, heavy horre mundutik, bai. Errok, ez ditugu mugak jarri inoiz, no. Ez dugu etiketa konkreturik inoiz jarri, eta beti irekiak ongara, ba, musika estilo desberdinei. Eta bueno, hau beste esperientzia bada, nor daki, ez dakit, a ber, nola di joan rengo esperientzia hau, eta
bueno, Lekeition abiatuko duzue biratxo hau, urtzenen ba, disko berri honen, disko ezberdin honen ba, bira, aipatu dugun bezala, antzokietako bira akustiko berezia antolatu duzuelako, disko bereziarekin, otsaiaren 7an itzordua Bilbon da, BDK aretoan. Ba, Xabi, bukatzeko bizitzarekin dantzan kantua hautatu dugu, eskerrik asko bizitagaitik, eta urrengo batera arte.
Mila eskertzuei, plazer bat.
baino txiki txikiagoa den bizitzarekin dantzatu.
Bilbo hiria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Dusturi teatroa eta Orman Poster konpainiek bat egin dute eta Zazpiren obra bat ekarriko digute ostegunean Arriagan, hain zuzen ere. Ricardo Hiruarrena eta ni deitzen da. Eta aipatu dugun bezala, ostegunean Bilbora iritziko da, estreinaldia ja egina dute, eta, bueno, ba, bertan, oholtzan, Eneritza Artetxebera, Leire Utxa, Ion Gumelaga, eta dantzan, Pite Jaragoien izango dira. Antzeslana Igor de Kuadrak zuzendu du, eta idazketan eta sormen prozesuan ere burubelarri Eneritza Artetxe aritu da. Gurean daukagu ja telefonoaren bestaldean, aupa Eneritz.
Aupa, ne.
Bueno, Zazpir bat, euskaraz, bueno, klasiko potente bat, ez? Ekarriko duzuena, ez?
Bai, bueno, nik ni egunotan aipatzen nabil, guri ez dala obra guztize gote zan. Zazpirren obra horregaz, Ricardo Hirugarrena gazeiten dugu jolastu apurtxu bat. Ze, karo, hori antzeslana da superproduzio bat izango litzateke.
Claro.
Ze dire, berrok eta maizak izen bat pertsonai eta bar, eta gu gara hiru aktore eta dantzari bet. Eta orduan, bain dugu, horregaz testu egaz jolaztu, apurtxu bet hartzen duguz testu horren zatizek, hori, Xabi Paiak eitzule dauzela nire ustez oso politio eta oso eder, eta gero deko guz, ba, gure ikuspuntuek esaten duguz, gure ba, improvisaketatik atera diren gauzak, nire testu batzuk, bueno, hor partekatzen dugu ze hainbat gauza. Eta orduan izango neke jolas bat dala testu horren inguruen.
Bai, antzeslanean hiru aktore agertzen zaizkigu, ez? Zazpirren saleak direla eta aktore roletan ere jolasten dute, ez? Eta bueno, izango gendun, ba bueno, hor joko bikoitz horretan dabiltzala, ez?
Ba, pizka bat da antzerkiaren barruan edo esan aldugu. Hori da, hiru lagun, hiru friki amorratu, ba, Shakespearen lana gustatu jakiela pila bat, eta eta hor da biz, ba, testu horiek antzesten, azaldu nahian, beraien buruei azaldu nahian, testu horiek beraien errealitatearekin daukan zer ikusia pizkataztertzen, eta horrela, eta hor badaude joan etorriak, ez, fikziotik, euren gune horretara, eta gero badaukate ba humoreaz, bueno, ba hori, gehien bat dira hori, saleak, eta ez dakit oso ondo nola, ba, galderak egiten dizkete beraien buruei, ez? Nola izan barko entzatek nau, eta bar, eta bueno, ba, modu polita iruditu iakun friki sale horren kontua ze konturatu ginen. Ba, mi adibidez oso salean, ez, Shakespearena, ez? Baina, gero, gaztei galdetuta eta horrela, ez, ba, jendeak ezekien. Ba, igual, esagutzen zuen Romeo eta Julieta, edo horrelako zerbait, baina
Macbeth.
Bai, hori da, adibidez Ricardo Hirugarrena, orokorrean esan ez etzen, Euskal Herrian, nik zentzazin hori nekoan, nik neuen ezetzen,
Agian ez da gaine ezaguna, bueno, ez, ba, Rey Lear edo Macbeth edo Romeo eta Julieta bezala, ez, dinote.
Baina hemen, ane,
bai.
Kanpon bai, bai, gero konturatu ginen, antzadanez, hori, Ricardo Irugarrenen pertsonaia hori, bai dala oso ezagune munduen zide, baina Euskal Herrian ez da izan gaitik, ba, ba, ez da izan hain ezagune. Eta orduan, Shakespearen friki zale edo izatie bera be, nahiko, ez dakit, apurtxua. Ba, nipetzen nahi mundu guztiek ezagutze bala, ez? Baina, adibidez hori, gaztiek eta bar, ba, igual, ez dakit oso ondo nordan, eta orduan, ba, holan, apurtxu bat, hizkuntzaren edertasunen eta barrokismo honen aldarri bete, bai da, apur bat.
Eta gero, ere, irakurri duguna gaitik, Ricardo Hirugarren ona hau, ez, bueno, ba, boterea, ez, menpekotasuna, eta abar, gai, oso gaur egunekoak ere ekartzen dizkigu, ez? Eta zuk irakurri dut zuk esena da psikopata Makiavelo liluragarria. Zela Ricardo Hirugarren hau.
Bai, bai, bai. Bai, claro, a ver, Shakespearek beti, o sea, beti ez dakit, baina sarritan asmatzen du gaizekaz, direlako gai batzuk unibertsalak.
Bai.
Bai, denbore paseo harren, ba, gure barruen, batez bat izakizion barruen dauzen, gatazka nagozizek detektetan daki nire ustez, eta detektetako gaitasun horrez gain, gero daki hori pertsonaia batzun bidez, soa, oza, modu ba, magistral baten hori erakusten, ez? Eta kasu honetan, ba, Ricardo Hirugarrena niretzako da arketipo total bat, gaiztakeri izena, baina ez gaiztakeri izango neke brutala edo, baizik eta gaiztakeri oso inteligentiena, Makiaveliko horrena, ez? Inteligentzia azkar bat da, bera, eta inteligentzia erabiltzen deu beren aldeko gaiztakeri egiteko, ez teko inolako empatirik bere biktimekiko, eta divertido egiten da, bere gaiztakeri egiten, ez? Eta gero deko diskurso gaitasun handi bat, eta diskurso gaitasun horren bidez doa manipuletan jente. Orduan ikusten zu, bakarrizketatan zier ikusten zu zelan, lehenengo hizkuntzan aldetik saiatzen da, ba, kameletan pertsona bat, hemendik ez da, ikusten duen ez dola funtzionetan, bez teleko batetik doa. Orduan, hain da ingenio handikoa bere gaitasun hori jentie manipuletako barrapatu itzen zaitzula, ez? Karo, gero de realitatean ez tozu lako morroa basure ondoan euk gure.
Ez, ez, ez.
Ez lan, ez?
Ez, 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 ez genuken nahi, ez? Baina horregaitik, ez, gertatzen da, ez, Shakespearen obra osoarekin, edo, gaur egun, ba, oraindik ere oso, oso gaur egunekoak direla, naiz eta, bueno, ba, duela mendeak idatziak izan, ez?
Bai, claro, nik uste dut, honek personajek, bueno, hainbat alde eta geruza dekoz, bai, nik ez emonek dekozela bi geruza nagozi. Alde batetik da, bera Ricardo psikologikoki da, hori ez, psikopata bat, eta duen, psikopata bat, eta hori ez, gaztaketiz dekeitzen, disfrutatzen dagoena, eta hori, eta hain modu argizien esaten deu, zuri ikusle moduen, bebai, ba, guk banok non oso eukidugu solako pentsamentu iunik. Nahiz eta euki gure subkonstientien barruenan enterreta, ez? Orduan, berak azaltzen duzu lan plin-plan, eta ez dakizu zegaiti, baina, ostras, erakarri egiten zaitzu, ez? Alde batetik hori, bada hor identifikazio zeu zer. Eta gero beste alde batetik politikoki, bera, pertsonaia politiko bat da. Bera, azten da, familiko, zer zango, nahen, itxuzize, da pertsona deformatu bat, eta itxuzize, eta inentzako inolako enkantorik estekona alde horretatik, ez? Eta doa bere gorantzako ibilbide horretan tata, bere inguruko guztizek hiltzen manipuletan eta bar, eta horretarako esteko gupidarik, eta esteko, oza, esteko ardure zer egin, helburu elortzeko, ez?
Yeah.
Eta karo, alde horretatik, berak erabiltzen duzun estrategiak, dire oso, oza, gaur egun aldo guzienak ikusi, hainbat agintarin aldo guzien identifikeu, ez? Gauza bat esan, urrengo gunien beste bat, erritarren horren gezu bat esan, da gero beren laguneri esan, da, hau da, esan duten guztize guzkurrutze da, baina nik engon menotena, edo andra bat manipula, bueno, esan andra bat dira, ai, zure dertasunez, ez guapi zara, ze bai beti maite esan txasantut. Bado Andre eszenatik, eta publikoari dinotzo, hau Andre tonti da, itxo momentuen engaine dut, eta bakarek erabiliko dut, nire interesetarako. Torduan, joko, bikoitz hori egin dargi zen, ikusten duzu lehenengo beste personaje neurrien antzerki hori egiten da gero publikoari izaten. Ba, karo, hori, karo, guk ikustegu egunero, bai gure bizitzan, eta bai joko politikoan estatu arduen, ba, klaro, hori, ez da, guztu, bueno, Ia, egun baten hori aldatzen da, baina...
Hori da.
Aldatuko inoiz.
Gero ere, antzeslanak ere usten ditu ez, galdera potoloak horrez, airean edo ez, dena alda zilegi ez, boterea era iristeko ez, bueno, personaje honentzat bai, noski.
Claro, baina, claro, personaje honentzat, baina, claro, konturatzen zara, hainbat entzat. Mm-hmm. Ostras, egize da, obre, claro, guk, ba, estena batzu bakarrik aukeratu dugu.
Claro.
Baina, baina, claro, egize zan asko ikertu dugu, eta asko egon gara horri erakutzen eta ikusten eta aztertzen, eta orduan, ba, bai egize da, dauzela momentu batzu zeinetan, identifikatzen hainbat jente zure ingurukoa, edo, ez, dinosu, ostras, hau porta eri, ikusito, beste plano baten, beste garai baten, beste, ostras, baina bai, ez? Ipelako desastroi zure inguruen, beren inguruen danai jotzak, eta bera dau arduratute ez dakit zegaz. Ez dakit zeban esan. Empatik falta hori, ez da, ikusten dut, esango neban nik gaur egungo, obra hau irakurrita gero, eta bueno, lehen dik orintu izinua, bueno, ba, usuporatot dano deko gula, ez? Baina, benetan, obra honetan murgilduta gero, edo, esperen obra horretan murgilduta gero, pero denan, ostia, egize da, empati faltako garai batetan gauzela gaur egun be, bai.
Bai, bai. Nahi,
ez da, hori ez da lantzen askorik empatize, ez da? Ostras, eta horrek egiten du, konportamentu batzuk, bai publikoak eta bai pribauek, inalizati, ez da? Da, gero, claro, empati falta horrek, ba, gero, hori, ez erruduntasun faltarik ez da kon pertsona batek, ba, imagino, ez da, eta inork ez padeu oztopatzen, ba, adibidez hau Ricardo, ez, azkenen hilarte, ba, jarraituko ban beren gauzak egiten, ba, rendortu inguruen ze gertatzen dan, ze osek ez padeu geratzen, bera aurrera doa, beren, ze kulesteu beste pertsonien lekon ez da, pintzen, orduan, empatizen eta moralaren arteko, morala eta empatize horren horren gaineko hausnarketa handi badala uste dut.
Antzesterak orduan, bufoitik ere tiratu duzue, Neritz?
A ber, claro, ez dena batzuk direnez, tirazko, ba, zeuzer ikusten da hor.
Bai.
Zeuzer ikusten da hor, bufoiena. A ber, niretako deko asko bufoiena Ricardo Hirugarrenaren pertsonaia horrek. Ez dut esango dela bufoi gulertzen dugun bufoi klasikoa beren belakaz, eta hori ez da, ez? Baina nik ez dakit azkenin guk aukeratu dugu zen estenak estirelez asko, ba ez, puntoke bat esango nebani ikusten dela. Puntoke bat ikusten dela, baina berak pertsonaiak deko nire ustez da alde berien bufoi eta alde berien erregi. Osea, da alde berien erregi.
Biak ez?
Bizek da.
Bai.
Bizek da. Da, erregi, berak deko poteri, eta berak botaten deu egizebe, bai. Osea, berak itzen deu joko bikoitzori eta oso interesgarri da. Bai, badeko toke bat, emontzagur toke bat bufoiena. Askorik ez da garatu, segero da beste fase hori ez, frikizena eta bar, baina bai toke bat bai.
Irakurri dugu prozesu luzea eta korapilatzua izan dela, ez? Zein izan da bidean ere, zer, agia da, Shakespeare bat, ba, euskerara ekartzea, eta ez osorik ez, baizik eta autaketa bat, ze, bueno, osorik ekartzea saia, oraindik ere saiagoa izango. Zein, baina, bueno, zein izan da erronkarik handiena?
Bueno, banik uste dut erronkarik handiena izan dela zuzendaritza, dramaturgia, hori apur bat metodologi bat edukitzie.
Topatzea edo.
Bai, topatzea hor metodologi bat lanerako. Ze hartu Shakespeare-etik, ze aukeratu hortik, ze guretik ipini, nik uste dut hori izan dela dramaturgia eta zuzendaritza arteko ustartze hori izan dela, nik uste dut komplejoena. Bai.
Bai, ez, tarte batzuetan ere, ba, sortze prozesu horretan improvisaziotik egin duzuen lan, ez? Eta, karo, hortik ateratzen dena ere nola, ez? Dramaturgia kolektibo hori, ez? Nola ustartu edo, ez? Izango zen ere bere zailtasuna.
Bai, bestalde batetik bai, bueno, a ber, zailtasune da, bebai bestalde batetik aberastasune, eta bestalde batetik bebai, ba erronka bat, ez? Nire kasuan adibidez, ba, erronkan dide izan da, ze egonaz aktore moduen, egonaz dramaturgo moduen, egonaz produktore moduen, eta orduen...
No, zenbat ardura.
Marietu zara, ja.
Hori da.
Vale, ya está, marietu naz. niretzako erronka oso politia izan da, ikasi dut, bueno, izan da, ikasketa itzela, niretzako izan da, ikasketa itzela, eh? Osea, lana bera da oso epikoa, eta niretzako izan da epiko bai prozesue. Eta bai, ba, niretzako hiru gauza horrek ez, oholtzan egoti improvisetan, baina aldi berien egoti eukitzi hor begi bat, dramaturgia posible batena, eta bar, eta gero produktore moduen ikusti hori norantz zelan, ba hori izan da bebai niretzako komplejoa, baina badinot, bestalde batetik lekzino itera izan dela niretzako.
Mm-hmm. Aipatu duzu ja, Xabi Paiak ekarri ditu euskarara, ez? Zazpirren testu horiek, ez? Bueno, suposatzen dugu euskara jasoan izango direla edo.
Bai.
Bai, ez?
Bai. Nik uste dut zarekin da dela kriston lan politxe egiten zan. Lehenengoko bakarrezketa ja bidali banien iruditeatan birgeri bet. Eta bai, claro, da, ezin da izan beste modu baten, da euskara jaso bat dana irudiz beteta, esperen barrokismo hori, ez da, barrokismo zentzu super honien.
Bai.
Karo, orain adibidez kontrako joeri da apur bat ez da, zentzizik eteratorita, da oso ondo irutxate, baina, claro, entzutezu nien orako, ez alde bako txen irudi bat, ez dakizzer, izkuntza gazbakarri ja betetan dugu esenatokize, ba, claro, pues, maia horretako non horrehar zan, eta karo, Xabi horretako bai bertzolaritza aldetik, zebadeko bertzoa kaser ikusi zebe bai metrika
erretiko
hori inglesa kontroletan deu, euskeraz ba zer esanik ez, eta di, ba, klaro, gero bestalde batetik, ba, gure beste maia horretan, ez, aktore maia horretan gauzena horrez, ez da bai datzen eta, ba, bada euskera bat, errezaua eta hori, orduan hori bebai izan leke, hori bebai nire ustez, nire gustorako adibidez oso polite da. Entzutierako euskera jaso bat, bakar entzutien plazera gaitzik, eta gero baukitie beste geruza bat zeinetan gauzak ba bueno kotidiano hau ulertzen diren.
Ostegunean Arriaga antzokian eskainiko duzu Ricardo Hirugarrena eta ni, eta gero irakurri dugu ere Norvegian ez hizkuntza gutxituen jaialdi batean edo izango saretela.
Bai.
Bueno, esperientzia, ez?
Bai, lagun baten bitartez sortu jakun hori aukeri eta bueno, ba honek Basterfest, ez da gizelan ahoskatzen dan, baina Tromso iriko hor Norvegiako zer bat da, Polonor zinan puntan. Bai, esaskuen, jo, ba, eskerrak zato zela aprilien, ze otzaien balitz krampoiek azibilbiko zinen kaletik.
Benetan!
bai.
Bueno, apirilla zoazi, eguraldi, bueno, obeagoa, egongo da.
Hori da, bai, eta bueno, ba, joan ginen informazioa bidaltzen, eta interesgarri diakien, zera hizkuntza gutxikoen zer bat, eta horrek samizek antolatzen dabe, bertako aborigena direnak. Eta hori, ba, interesetzenakien bebai, agertzen dalako, zamaltzainen figurie, gero, karo, Shakespeare Universal bat izan da, ba, igual, identifikelik ez bai, personajik eta bar, eta gero apurtzu bat nazketa hori gure kulturiegaz, eta ba oso interesgarria dituz jaken, eta, bos, han egongo dire, herrialdez barriñetako, hizkuntza gutxituetako, eta, ba, olako jaialdetan, oso interesgarri iruditzeat, gure hizkuntza analizeti joan ara, eta eurek nik esaten otzien bai, gero subtitulen gozu eta bar, eta eskeba.
Ez
deki oiture bat antza, gara, askoz baitu hau dauz eurek.
Ja, beste hizkuntza batzuetan entzutera historioak, ez?
Bai, eta orduan esaten, bueno, basuek hasieran hasi baino harin hau emanaldiz, azaldu apur bet, ze ideia, ze zelan, petzaten baso zeu zelan lartu behar dugula, edo ba, eta horre segazgoaz aurrera, eta da gero engora ben mai ingurutxu bat, eta horren gainin babetak, eta bat, ba, oso interesanti izango dala uste dut, ez pagara bertan kongeletan.
Aipatu duzu, esan dugu hasieran, baina hiru aktoreaz gain dantzaria ere gehitu duzu ez, historiara ez, horrek ere, bueno, emango dio ez, berezitasuna.
Bai, 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 niretzako klabi esan hori, zamaltzen figuri ez tot esango hasieratik, baina bai momentu baten agertu zan hor, mm-hmm. eta ja hori barik ezin zan. Emotetzan olako lotura bat, bai, euskal kulturi gaz, bai, persona ja bera dela, gaiztoa, zaldune, mm-hmm. militarra, dekin izako kristu narremana. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, bere figura gorri hori, ez da, eta bai, iradokitzen dugu hori bataiak, eta bai, zurriti, gaiztak erize datorrela, hemen badatorrela, zeo zer oso txarra, eta bar. Eta bueno, ba hor Pete Jaragoigen dau dantzari moduen eta mm-hmm. oso posik gauz beragaz bai, oso gozberan dantzi egiten dugu beren zamaltzain erropakaz eta mm-hmm. dugu bat berbetan beba apur bat eta bueno, ikusiko da zerritzen duen, baina mm-hmm. baina bai, oso interesanti bere lana, Peterena.
Mm-hmm. Bueno, norbeiara joan aurretik Bilbon izango dugu aukera gozatzeko, Ricardo Hirugarrena eta ni antzeslanaz, ostegunenetan izango da itzordua, Arriaga antzokian, zazpiter dietan, ez?
Ukerra. Hori da. Gombiratute, badakite egun, arraran alaztegun.
Antze gongo gara, gogotxu, bai, ikusteko.
Eta gero pitzopoti edo lanalako hartu dut, listo, lehenko antzerkide, eta gero...
Hori da, eta gero ja, gerokoak, ez? Eta gero suposatzen dut, ba, bueno, Donostin estrenatu zenuten, baina suposatzen dut, ba, bueno, ez dakite, eman aldi itxoak izango dituzuela Euskarren abian barrena, ez?
Bai, momentuz dekogu otzailen hogeien ondoanen, hogeita batien Gerniken, gero aprilien hori Norvegiakoa, eta aprileko geta lauen dekogu bebai Basauri.
Basauri, bueno. Mm-hmm. Batzuk, ez? Txiri-txiri.
Baten batzuk.
Batzen batzuk.
Bai, apurke. Apurke, bale da.
Ba, eneritz, eskerrik asko tartetxoa gurekin konpartitu izanagaitik, eta esandakoa. Ostegunean, zazpiter dietan, Ricardo Hirugarrena eta ni, antzeslana, Arriaga antzokian. Eskerrik asko.
Zurian,
Agur.
Agur.
Inora ditzen ari ez den unean, jartzen dute kanturik ederrena. Merezi ez duten distire karreta, jandiete sitxei bezala. Galduta argiek nahastuta is
Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.
Ire lagunak, hauze, izan da gaurko prestatuta geneukana. Hemen txusten dugu Bilbo Hiria Irratiko sintonia, eta Rosasareko zeuen irratia ere. Zazpe, un barru, batuko gara berriro ere mertan, ondo izan.